Fyrra Tímóteusar bréf, sjötti kafli. Allir þeir sem eru ánauðugir skulu sína húsbændum sínum allan skildugan heiður til þess að nafn Guðs og kenningunni verð ekki lastmælt. En þeir sem eiga trú að húsbændur skulu ekki lítilsvirða þá vegna þess að þeir eru sískin í trúnni, heldur þjóniðir þeim því betur af því að þeir eru trúaðir og elskaðir og gera sér farum að koma vel fram við þá. Kenn þú þetta og boða það. Ef einhver fer með villukenningar og fylgir ekki hinum heilnæmu orðum drottinsvors Jesú Krists og því sem trú okkar kennir, þá hefur hann ofmetnast og veit ekki neitt. Hann er sótt tekin af þrætum og orðastælum. Af þessu fæðist öfund, deilur, lastmæli, vondar hugsanir, þjark og þras hugspiltra manna sem eru sneiddir sannleikanum en skoða trúna sem gróðaveg. Já, trúin samfara nægjusemi er mikill gróðavegur, því að ekkert höfum við inn í heiminn flutt og ekki getum við heldur flutt neitt út þaðan. Ef við höfum fæði og klæði þá látum okkur það næja. En þeir sem ríkir vilja verða að falla í freistni og lenda í snöru allskyns óviturlegra og skaðilegra físna er sökkva mönnunum niður í tortímingu og glötun. Fégirindin er rót alls ills. Við þá fíkn hafa nokkrir vilst frá trúnni og valdið sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, en stunda réttlæti, guðrækni, trú, kærleika, stöðuglindi og hófærð. Berstu trúarinnar góðu baráttu. Höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni í viðurvist margra votta. Fyrir augliti Guðs sem veitir öllu líf og Krists Jesú sem gerði góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi býði ég þér, gæt þess sem þér er falið lítalaust og óaðfinnanlega allt til endurkomu drottinsvors Jesú Krists sem hinn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma láta birtast konungur konunganna og drottinn drottnanna. Hann einn er ódöðlegur og býr í því ljósi sem enginn fær nálgast, hann sem enginn maður leit né litið getur. Honum sé heiður og eilífur máttur. Amen. Vara ríkismenn þessarar aldar við að hreykja sér og treysta fallvöldum auði. Bjóð þeim heldur að treysta Guði sem lætur okkur allt ríkulega í té sem við þörnumst. Bjóð þeim að gera gott, vera ríkir að góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum með því safnaðir handa sjálfum sér fjársjóði sem er góð undirstaða til hins ókomna og muni geta höndlað hið sanna líf. Þú, Tímóteus, varðveit það sem þér er trúað fyrir og forðast hinar van, heilögu, hégóma ræður og mótsagnir þeirrar speki sem er svo rangnefnd og nokkrir hafa játast undir og orðið frávillingar frá trúnni. Náð sé með yður.